Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ ամիս, պնդում է պաշտոնական Երևանը։ Անջան 7, գրեթե 90 տարվա պատմություն ունեցող հերթական երևանյան շենքը կառավարության կողմից գերակշահ է ճանաչվում, դատապարտվելով ոչնչացման։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական կողմը պնդում է, որ ուկրաինական բանակի հրետանային հարվածների հետևանքով ուկրաինացի ռազմագերիներ են զոհվել, Կիևը այս պնդումները կտրականապես հերքում է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինան հերքել է ռուսական կողմի պնդումները, թե ուկրաինական զորքերը արթիռային հարվածներ են հասցրել Ելենովկայի բանտին, որտեղ ուկրաինացի ռազմագերիներ են պահվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության և Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության իշխանությունների հաղորդմամբ ուկրաինական կողմի արթիռակոծության հետևանքով առնվազն 40 ուկրաինացի գերի է զոհվել, ևս 75-ն էլ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրետակոծությունը ռուս զինվորականների կողմից կազմակերպած սադրանք է որակել։ Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին դեռ չի հաջողվել հրատապ ստուգել կողմերի պնդումները։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է այսօր կամ վաղը սկսել հացահատիկի առաքումները։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով Կիևի համար կարևոր է մնալ աշխարհի համաշխարհային պարենային անվտանգության երաշխավոր։ Մեկ շաբաթ առաջ Կիևն ու Մոսկվան համաձայնագիր են ստորագրել Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական հացահատիկի անվտանգ դուրսբերման շուրջ։ Գործարքի համաձայն նավերն անցնելու է նախապես համաձայնեցված անվտանգ միջանցքներով, հացահատիկի բեռնմանը կհետևեն ՊԱԿ-ի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված էներգակիրների և պարենային ապրանքների թանկացումների ֆոնին հուլիսին Եվրոյի գոտում գնաճը նոր ռեկորդ է սահմանել, հասնելով 8.9%-ի։ Եվրամիության վիճակագրական գործակալության համաձայն գնաճի հիմքում էներգակիրների գներն են, որոնք տարեկան կտրվածքով աճել են մոտ 40%-ով, և պարենային ապրանքների գները անցյալ տարվա համեմատ աճել են 9.8%-ով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանը պայմանավորվել են աշխատել մեջբերում թեթևացնելու ուկրաինական պատերազմի հետևանքները։ Այս մասին հայտարարում է Ելիսեան պալատը Փարիզում երկու առաջնորդների բանակցություններից հետո։ Այդ հանդիպումն ուղեկցվել է իրավապաշտպան կառույցների և ընդդիմության կոշտ քննադատությամբ, որոնք հիշեցնում են Սաուդի հայտնի լրագրողի իսպանության մասին արևմտյան մի շարք երկրների, այդ թվում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների տվյալներով Ջամալ Խաշոգջիի դաժան սպանությունն իրականացվել է թագաժառանգի իմացությամբ։ Էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ Սաուդյան Արաբիայի փաստացի առաջնորդի վերջին 4 տարվա ընթացքում առաջին եվրոպական ուղևորությունը տեղի է ունենում աշխարհում էներգակիրների հետ կապված ճգնաժամի ֆոնին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հնարավոր հեռախոսազրույցի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Ակնկալվում է, որ ռուս և ամերիկացի պաշտոնյաները կքննարկեն բանտարկյալների փոխանակման հնարավորությունները։ Անցած օրերին պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային առաջարկել է ազատ արձակել ռուսաստանյան բանտում պահվող երկու ամերիկացիներին՝ գործարար Փոլ Ուիլենին և մարզուհի Բրիտնի Գրիներին։ Ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ նրանք Ռուսաստանում բանտարկվել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Իրանում չորեքշաբթի օրը 3-ին է մահապատժի դատապարտվել, 3-ն էլ մեղավոր են ճանաչվել իրենց ամուսիններին սպանելու համար։ Միայն այս շաբաթվա ընթացքում Իրանում 32 մահապատիժ է իրականացվել, այս տարվա առաջին կիսամյակում ընդհանուր առմամբ մահվան է դատապարտվել 250 մարդ, երկու անգամ ավելի, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Amnesty International-ի գնահատականներով Իրանը 2017 թվականից ի վեր գրանցել է մահապատիժների ամենաբարձր թիվն աշխարհում։ Այսքան օրվա լրահոսից ես Հերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ արդեն մի քանի օրից մեկնարկելու է Լաչինը շրջանցող ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարությունը։ Ճիշտ է, տարածքային կառավարման և ենթակառույցների նախարարությունը խոսում է ոչ թե շինարարության, այլ վերակառուցման մասին, բայց ըստ էության գործ ունենք Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միանգամայն նոր ճանապարհի հետ, ճանապարհ, որի 32 կիլոմետրանոց հատվածն ադրբեջանական կողմը սկսեց կառուցել և գրեթե ամբողջությամբ ավարտին հասցրեց հաշված ամիսներ ընթացքում։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքուն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված այս նոր ճանապարհի շինարարության ավարտի մասին հայտարարեց հունիսի վերջին, ինչի հետևանքով ակտիվ խոսակցություններ սկսեցին շրջանառվել Լաչինի միջանցքում մնացող 3 հայկական բնակավայրերի մոտալուտ տարհանման մասին։ Այդ հեռանկարը ճիշտ է, մասամբ չերքեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում թեման։
Հայաստանն Արցախին կապող նոր Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի շինարարությունը կսկսվի օգոստոսին, հայտարարում է տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնի ձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Վերթաձորի ենթաշրջանի հին շեն մեծ շեն գյուղերով։ Ադրբեջանական կողմն արդեն ավարտին է հասցնում գործը։ Վերթաձորի գյուղերում թուրք ու ադրբեջանցի շինարարները ասֆալտապատում են ճանապարհը։ Կորնի ձորի տակ արդեն ավարտել են կամրջի շինարարությունը։
Այո, ճանապարհները ոնց ասաց, իրոք որ սարքում են, են ժամանակ սաղ սարեր էր, քոլեր էր, հիմա արդեն հարթ ճանապարհ են սարքում։
Կորնիձորցի Թամարա Աբրահամյանն ասում է, տարուց ավելի է վախից ցատկում են ադրբեջանական պայթեցումներից, շինարարական պայթեցումներ են։
Վախա էլի, որ կարողա կրակոցա, բայց կրակոց չպայթեցնում են, ճանապարհն է սարքում։
Հայկական կողմը պետք է կառուցի Կորնիձորից տեղ գյուղ տանող հատվածը, գյուղում առայժմ շինարարների չեն տեսել։
Մեր կողմից ոչ մի աշխատանքներ չեն կատարվել, ադրբեջանի կողմից կատարվել են զոտ իրենց մասով դեպի իրենց ճանապարհը և կամուրջին են սարքելիս, մեր կողմում ոչ մի աշխատանք դեռ չի իրականացվել։ Չափագրողներ եկել են, չափագրումներ կատարել են այն տարածքով, որ պիտի անցնի։
Կորնիձորի համայնքապետարանի ներկայացուցիչ Լուսինե Քարամյանն ասում է, շաբաթներ առաջ են գյուղի հարակից տարածքում մասնագետները հետազոտական աշխատանք կատարել։ Կառավարությունը հունիս ամսվա վերջին նիստում է ընդունել մի որոշում, որով գումար է հատկացվել մի շարք ճանապարհների գեոդեզիական քարտեզագրական աշխատանքների համար։ Այս թվում է M12 Կորնիձոր Արցախ ավտոճանապարհի վերակառուցումը։
Այս հասաստավիաների երևի ճանապարհը կանցնի Դաշտամիջյան ճանապարհով, այսինքն Կորնձորի հարակից դաշտավայրերով։
Եռակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի։ 3 տարին չանցած ոչ թե նախագծի, այլ շինարարության ավարտի մասին է ազդարարում Ադրբեջանը։ Հայկական կողմը նոր սկսում է շինարարությունը։ Եռակողմ հայտարարությունից 1 ամիս էլ չանցած Ադրբեջանի նախագահը արդեն հայտարարում էր, կառուցելու են Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհը 3 տարուց էլ շուտ։
Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։
Մայան օլնաննան սորա Լաչին շահերի դա
Հայաստան Արցախ նոր երթուղու երկայնքով նույնպես ռուս խաղաղապահներ կտեղակայվեն, սա նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։ Թե Արցախի ու թե Հայաստանի բնակավայրերում, որտեղով անցնելու է նոր ճամփան, շատ մեծ ոգևորություն չկա, որ այն իր հետ աշխուժություն ու եկամուտ կբերի կտրված գյուղերին։
100%-ով ես վախում եմ, 100%-ով, ոչ թե կասկածում եմ 90%-ով, այլ 100%-ով ես վախը կա։
Կորնիձորցի Թամարա Աբրահամյանն առայժմ ադրբեջանական շինարարությանն է հետևել, տագնապներ ունի, առանց այդ էլ այս գյուղը 3 կողմից ադրբեջանցիներով է շրջապատված։
Կարող են քիրան համարը հենց լեհատ ճնապան իտի քցու։ Հա, վաղը հենց ազատ ինքն էլ կարակ է, ես տրանային վախում, ես որ վադրության էլի է, ասեք պոստի հետատեղ չէ, մեր ես փողոցին հանգիստ քուն չունի։
Ինչ վտանգ զարմանում է Ազնիվ Ամարյանը, նա էլ Կորնիձորում է ապրում, հավատում, որ նոր ճամփան փոխելու է գյուղի կյանքը։
Շատ լավ կարծիք, շատ ընտիր, ուրիշ բանը կարող ես գյուղը լհա, ամեն ինչից կտրված, այլ շարժը դանա, էլ մի խանութ կգինեն ես ճանապոթումով, կաշխատեն, մի բան կանեն, ժողովրդալը մի, ուրի ոչ մին աշխատում չպանչանում, ախր մի բանից կոգտու են, էլի, շատ լավ։ Ես օրինակ գոհ եմ։
Ամարյանը զարմանում է, երբ համագյուղացիները անվտանգությունից են խոսում։ Ինչ վտանգ ասում է հո ադրբեջանցին, չի գալու ինձ իմ տնից դուրս հրավիրի։ Նա կարծում է, որ ճանապարհը կամուրջը, որ հայ-ադրբեջանական համատեղ երթևեկության համար է, միայն խաղաղությանն է նպաստելու։
Գործյան չինեն արդեն խաղաղ կինի, ամեն ինչը նորմալ կինի։ Հա։
Որքան օգուտ է, նույնքան էլ վնաս, համաձայն չէ Վիկտոր Բեջանյանը։
Կեն ցաղային մոմենտում մեզ ձեռնած ու ինչ ճանապարհ, ասենք ճանապարհ, չէ, հա, մի հատ բիզնես կանենք, մի բան կծախենք, մի բան կառնենք, բայց սա չի նշանակում, ասենք մեր ընդհանուր հայկական հարցի լուծում։ Սա այս ճանապարհը իր հետ բերելու է նաև այն ամենը, ինչ որ ճշտամին ցանկանում է։
Կորնիձորցի Բեջանյանը խորուրդ չի տալիս կենցաղային օգուտներով առաջնորդվել, ճամփին բերք վաճառել, խանութ ու բենզալցակայան աշխատեցնել, հյուրատուն ունենալ լավ է ասում է, բայց ինչ գնով։
Եթե որոշանեն ճանապարհը պետք է ստեղով լինի, ասենք նշանակում է Լաչինի ճանապարհը պետք է տան Ադրբեջանի, թե եթե Լաչինի ճանապարհը տան, նրա մերձակա ջուղերը, տարածերը տան Ադրբեջանի, թե ասենք մեզ թողում են մի նեղլիկ ճանապարհ, որը կարող է ադրբեջանական հսկողության տակ լինի, կամ էլ ռուսների վերցնեն իրաց հսկողության տակ։ Բոլոր դեպքերում հսկողությունը հայկական չի։
Ոգևորվածներին հիշեցնում է Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճամփան, հարցի լուծում չէ, զիջումներից մեկն է։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր ընդդիմադիր Ավետիք Չալաբյանի դատավարությունը։ Չալաբյանին մեղադրանք առաջադրվեց այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվեց նրա և Երևանյան բուհերից մեկի ուս խորհրդի անդամների զրույցի գաղտնանսումը, որում ընդդիմադիր գործիչը փող էր առաջարկում ուսանողներին ցույցերի բերելու համար։ Դրանից հետո Ավետիք Չալաբյանը կանանավորվեց բանտից դուրս գալով 2 օր առաջ։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում ընչած հայտարարությունները դեկամ դրանց գոնե զգալի մասը նվիրված էր Չալաբյանի եղբորը, որին ընդդիմության պնդմամբ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով հեռացրել են կենտրոնական բանկում զբաղեցրած պաշտոնից։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը հայտարարում է, որ քաղաքական ճնշման պատճառով իր եղբայրը հեռացվել է կենտրոնական բանկից։ Արա Չալաբյանը երեկ գրել էր Facebook-ում, որ այլևս չի աշխատում, առանց հստակեցնելու, ինքը սեփական դիմումի համաձայն է դուրս եկել, թե հեռացվել է, այսօր էլ չմեկնաբանեց։ Չալաբյանը 2020 թվականից գլխավոր դրամատան կորպորատիվ ծառայությունների և զարգացման դեպարտամենտի տնօրենն էր, մինչ այդ էլ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել կառույցում։ Ավետիք Չալաբյանը եւս այսօր չպարզաբանեց եղբայրը հեռացվել է աշխատանքից, թե ոչ, սակայն պնդեց իր գործունեության պատճառով է։
Պահանջել են, որ դիմում գրի, եւ մենք եզս ասեմ, երբ որ ես քրական գործը ասենք իրա պիկը կանցնի, մենք կանրադառնանք դրան, որովհետեւ այդ պահանջը եղել է բացարձակ ապօրինի, որևէ հիմք չկա իմ եղբորը աշխատանքից հեռացնելու համար։ Ես արդեն ասինա հեղինակավոր մասնագետ է, միջազգային մակարդակով հեղինակավոր մասնագետ է։
Կենտրոնական բանկից այսօր եւս չհայտնեցին պատճառաբանելով, թե չունեն Արա Չալաբյանի համաձայնությունը։ Կառույցը չի մեկնաբանում Ավետիք Չալաբյանի հայտարարությունը, թե եղբայրը քաղաքական ճնշումների պատճառով է կորցրել աշխատանքը։ Օրերս հետ կպարբերականում մի հոդված էր հրապարակվել, ըստ որի կենտրոնական բանկի նախագահը Արա Չալաբյանին առաջարկել է աշխատանքից ազատման դիմում գրել, ասելով, թե դա իրեն ստիպել են կառավարությունից, հակառակ դեպքում ազատման դիմում կգրի ինքը, բանկի նախագահը։
Կենտրոնական բանկի բարձրաստիճան աշխատակից ունենելով նա մշտապես պահպանել է բացարձակ քաղաքական չեզոքություն։ Նա իմ գործունեության հասարակական կամ քաղաքական գործունեության հետ ոչ մի անմիջական կապ չունի։
Ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի համար մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանը համոզված է, իշխանությունները քաղաքական հետապնդման են ենթարկում իրեն ու ընտանիքի անդամներին, կասկած չունի, անձամբ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով։ Կառավարությունից էլ այս հայտարարություններին օրեր շարունակ չեն արձագանքում։ Չալաբյանը շուրջ 2.5 ամսյա կալանքից նախորդին էր ազատվել, դատարանն առաջին նիստում չէր հասցրել քննել հանել այդ հարցն ու դա տախազությունն էլ նոր միջնորդություն չէր ներկայացրել։ Այսօր Չալաբյանի գործով նիստն էր, մինչ դրա մեկնարկը փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը հայտարարեց, թե իր պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի, նոր է հետազոտվել։ Պաշտպանական կողմը խնդրեց մեկ շաբաթով հետաձգել դատական նիստը, դատախազը չարարկեց։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նիստը հետաձգեց մինչ երկու շաբթի։
Մեր մոտ այդ մտավախությունը կա, որ դատարանի նպատակը արագ անցնելու են հարցերի վրա, որոնք որ պետք է քննարկվեն ու արդարանալու խափանման միջոցի հարցին։
Ընդհանրության պատճառը նաև գործը քննող դատավորն է, ասում է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը։ Պաշտպանները կասկածներ ունեն, որ գործը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին մակագրելու գործընթացում միջամտություն է եղել կամ սխալ, բայց չեն կարողացել պարզել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմի զոհերի հարազատներն այսօր կրկին պաշտպանության նախարարության մոտ էին, այս անգամ այստեղ էին 5-րդ պաշտպանական շրջանի 4-րդ գումարտակի ժամկետային զինծառայողների հարազատները, որոնք պնդում են, որ իրենց զավակները 2020 թվականի հոկտեմբերի վերջին զոհվել են հրամանատարության սխալ գործողությունների հետևանքով։ Զինվորների հարազատները պնդում են, որ իրենց տղաները պատերազմի առաջին իսկ օրվանից կռվել են իրենց մշտական տեղակայման վայրում, Մարտակերտ Մատաղի սատվածում։ Հոկտեմբերի վերջին, սակայն, նրանց վերատեղակայվել են Մարտունի, որտեղ պաշտպանական կառույցներ չեն եղել, տեղանքներ անծանոթ եղել ոչ միայն շարքայինների, այլև սպայակազմի համար։ Որպես հետևանք, այս ստորաբաժանման զինծառայողների մի զգալի մասը զոհվել է պատերազմի ավարտից ընդամենը 10 օր առաջ։ Զինծառայողների հարազատների հետ շփվել է նաև Իրան Ալբանդյանը։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ հավաքված զոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում էին պահանջում 5-րդ պաշտպանականի 4-րդ գումարտակի հրամանատարական կազմի հետ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Մարտակերտում ծառայող իրենց որդիները պատերազմի 27-րդ օրը տեղափոխվել են Մարտունի 2 Ուրյան լեռան բարձունքը պաշտպանելու։ Պնդում են, դիրքերում իրենց որդիները մնացել են առանց հրամանատարի, բաց երկնքի տակ անորոշ և փակուղային իրավիճակում, ինչի հետևանքով 34 զինծառայողները զոհվել են։ 11-րդ վաշտի ժամկետային զինծառայող Ժորա Սահակյանի հայրը Վահիտ Սահակյանը բազմաթիվ հարցեր է բարձրացնում, որոնք պատերազմից շուրջ 2 տարի անց էլ անպատասխան են մնացել։
Ում հրամանով տեղափոխությունը կատարվավ, ինչու տեղափոխությունը կատարվավ, զոհերի քանակը քիչ էր, ուզում էին ավելացնեին, հաստատ համոզվելով ես նորից եմ ասում, որ այդ դիրքում հրկություն չկա, 615 դիրքում փրկվող չկա, չի եղել 28-29-ին, 9-րդ պաշտպանականը հետ նահանջատվել, առաջին պաշտպանականը, իհարկե մեր տղերքի մոտ չեն եղել դրան, առաջին պաշտպանականը հետ նահանջատվել, ինչու մեր տղերքին հետ նահանջ հրաման չի տրվել։
Մի քանի ժամ սպասելուց հետո հավաքված ծնողներին նախարարությունում ընդունեց բանակի բարոյահոգեբանական ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնյան։ Խոստացել են առաջիկա օրերին հանդիպում կազմակերպել ծնողների և Պավլի Քյարամյանի հետ, որը եղել է զոհված զինծառայողների անմիջական հրամանատարը։
11-ամիս ես իմ տղուն մանում եկի հրամանատարին, ասում էր, ես քո տղու տեղը չգիտեմ, բայց ո՞նց է լավ հիմա հրամանատարը դարավ այդ սարի վրա արտիվը, սաղից կուրսիա, սաղից տեղյակա, հենա հաղորդումը կա, դրեք նայեք յութուբով, ոնց են Պավլիկին գովաբանում, մի հատ ոչ մի զինվորի անուն չեն տալի, վերջում մի կադր նկարներն են ցույց տալի մեր տղերքի, ու վսյո, այդ կան բան։
Ուխի հետ նան չի տվել, մենք ուզում ենք Քյարամյանը խի հետ նան չի տվել, եթե դու հետ նան չես տալիս, բարի եղի դու էլ եղի տղեկի հետ, եթե տղեկը զոհվեն է, դու ես զոհվեր։
Եթե հրամանատարը ասում է զոհվում ենք, ես տենց եմ հասկանում, եթե հրամանատարը ասում է զոհվում ենք հանուն հայրենիքի, հրամանատարը պետք է առաջից գնա, սի տղերքի հետևի, չէ, բայց հրամանատարը այսօր առաջից չի գնացել, հրամանատարը
17 կիլոմետր ինձ ասել է գետեմ է,
մեզ մենք վաբշե տեղակ չենք, որտեղ այլ է։
Զոհված զինծառայողի հայր Արմեն Ասատյանին զայրացրել է հատկապես այն, որ գումարտակի հրամանատար Պավլիկ Քյարամյանը առաջին աստիճանի մարտական խաչ է ստացել այն դեպքում, երբ քնչական կոմիտեում քրեական գործ կահարուցված իրենց զավակների մավան փաստով։ Մինչև օրս, սակայն, քրեական գործով մեղադրյալ չկա, միայն մի քանի անգամ կողմերն են հարցաքնվել։
615 պոստում ինքը չի եղել,
բայց պետք է լինի։
դե եթե հրամանատար
ես, եթե գումարտակի հրամանատարը չլինի, էլ ո՞վ էլ մենք։
Մենք էլ ենք ասում, թողանա ապացույց են առերեսում ենք բանջել։ Եթե Պավլիկ է իրոք հերոսը, ասենք հերոսը սախկու ջանը, մեր տղեկը հերոս հրամանատարը հետ են գրվում։ Բայց եթե Պավլիկը հերոսը, բա մեր տղեկը։
Այսօր 4-րդ անգամն է, որ ցնողները հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության մոտ։ Նախորդ անգամները նրանց ընդունել է փոխնախարար Արման Սարգսյանը, ցնողները սակայն ասում են, այդ հանդիպումներն էլ արդյունք չեն տվել։ Ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել գումարտակի հրամանատար Պավլիկ Քյարամյանի հետ, որին էլ ցնողները բազմաթիվ հարցեր ունեն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներից, այդ թվում Քելբաջարի, Զանգելանի, Ղուբաթլուի շրջաններից Հայաստանը տեղափոխվել 90-ականներին և 2000-ականներին այստեղ հաստատված հազարավոր հայեր։ Կառավարության նախնական գնահատականներով դրանք մոտ 3000 ընտանիքներ էին, որոնց համար Հայաստանի իշխանությունները նոր բնակարաններ ձեռք բերելու հավաստագրային մեթոդ էին մշակել։ Անշարժ գույքի գների չդադարող աճի պայմաններում, սակայն կառավարական սուբսիդավորումը փախստականներին բնակարան գնելու հնարավորություն հազիվ թե տա։ Մյուս կողմից էլ նրանց սկսել են տեղահանել նաև ժամանակավոր կացարաններից։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում նման մի դեպքի մասին։
Ուզում է թողած շենքի տերը բուլդոզեր բերի։ Ես չեմ պատրաստում ստեղից դուրս գալ։ Դուրս գալու ուր է դա։
3 օրից օգոստոսի 1-ին Հլաչինից տեղահանված 5 մանկահասակ երեխաներով ընտանիքը փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև է կանգնած։ Անահիտ Գրիգորյանը մեկն է պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներից տեղահանված այն 16 ընտանիքներից, որ 1 տարուց ավելի նոր այգիներ հասցեում տեղակայված կիսախարխուլ շենքում է ապաստարան գտել։ Դեր տարվա կեսին շինությունն ու տարածքը սեփականաշնորհվել են, և փաստորեն 1 անգամ արդեն տնից տեղից զրկված մարդիկ նորից պետք է եղած չեղած իրերը հավաքեն և նոր հասցե փնտրեն։
Պետգույքի նախարարը եկավ ստեղ, անձամբ ինքը եկավ ստեղ, ասաց շենքը դնում ենք վաճառքի, մենք խնդրեցինք, ասեցինք, որ մի արեք էլ այդ բանը, եթե միջև մա չեք վաճառը, էլի մի վաճառեք, միջև որ պետությունը մեր, ասենք, ներս չի մեզ այդ շենքը, շատ պետքա, մեզ ուղղակի պետքա կրիշ, որ ապրենք, քանի որ վարձով շատ դժվար է ապրելը, մենք եւ ես նամանավանդ ես բազմազավակ ընտանիք եմ, ես չգիտեմ իմ երեխաներին կերակրեմ թե վարձ տամ։
Ժողովրդ պատմա, որ օգոստոսի 1-ին գան ասեն, դե հիմա դուրս եկեք։
Ստեղից ոչ ոք դուրս չի գալու։
Ո՞նց։ Ու գնաց չա, մասնակցի տա։
Պատերազմից հետո Արցախից Հայաստան տեղափոխված մոտ 20,000 մարդուց ավելի քան 5,000-ը դեռ շարունակում է ապրել Հայաստանում, և նրանցից շատերը պարբերաբար բարձրաձայնում են սոցիալական բնակարանային խնդիրների մասին։ Այս դեպքը, սակայն, սովորական չէ։ Պետական այրերը ապաստարան դարձած շինության վաճառքից հետո խոստացել են, որ առաջնահերթության կարգով լուծելու են հենց այս 16 ընտանիքի հարցը։ Տեղահանված արցախցիների համար պետական աջակցության միակ տարբերակն այսօր բնակարանի գնման հիփոթեքային ծրագիրն է, որը դեռ չի գործարկվել, ընդամենը տվյալների համադրման փուլում է, այսինքն Արցախից ստացված տվյալները պետք է դեռ նույնականացվեն դիմումների հետ։ Նոր այգիների բնակիչները դեռևս միակն են, որ ստացել են պետական այս հավաստագրերը, և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ ԳԱՆ-ի Ղարագյոսյանի խոսքով հնարավորություն ունեն արդեն իսկ դիմել բանկերին հիփոթեք ձևակերպելու համար։
Այս պահին դեռ չունենք ընտանիք, որը արդեն ձեռք է բերել, բայց գործընթացը սկսվել է, որ հասկանում ենք, որ հիփոթեքային վարկի տրամադրման գործընթացը ոչակի ժամանակ է պահանջում։
Երևանում տուն գնելու դեպքում պետական սուբսիդավորումը մինչև 8 միլիոն դրամ է, մարզերում մինչև 10 միլիոն, Արցախում մինչև 12 միլիոն։ Երբ բանկը հաստատում է հիփոթեքը, պետությունը նշված գումարի չափով սկսում է վճարել։
Ոչինչ չի խանգարում ընտանիքներին սկսել գործընթացը, գոնե այդ գումարի շրջանակներում այս պահին գույք ձեռք բերելու։
Հենց հիմա ասում, որ ես սրանից հրաժարվում եմ, պատճառը շեշտում եմ ինչի համար, որ 10 միլիոնով ես տուն չեմ կարող առնել, նամանանց, որ բանկն է գնահատում անում, տանկես գումարն է հաշվում։
Խնդիրն էլ հենց այստեղ է սկսվում։ Անշարժ գույքի շուկան հատկապես վերջին շրջանում կրկնակի թանկացել է։ Քելբաջարում տունը թողած Մխիթար Պետրոսյանը տարակուսում է, ինչպես է հնարավոր տուն գտնել այսքան գումարով այսքան կարճ ժամանակահատվածում։
Չէ, 10 միլիոն մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ոչ մի տուն չեն կարող առնել։ Կառնենք Աշովսկում, կառնենք նորից Ղարաբաղում, բայց մենք 20 տարի արդեն ապրել ենք Ղարաբաղում, մեր տներում։ ու ոչ թե գravel են մեր օղը, մեր տնից անձամբ ինձ, մեր տնից անել են, դուս ասել են դու պետքա գնաս, ունես 7 ժամ։
Հա, որ լինի խի չեն
Կաշաթաղցի Լուսինե Մելիքսեթյանը, որ երկրորդ բալիկին է սպասում, ասում է, էլի վիճակիչ է ապրել այսպիսի պայմաններում, առնետների, խավարասերների շրջապատում, առանց պատուհան, առանց բազրիկ շինությունում։ Շենքի միակ լավատեսն էր, արդեն դիմել է բանկին, անհամբեր սպասում է պատասխանին։
Այստեղ մեր անգյուղերը տունեմ ճարել, 10 միլիոն են քաշողությունը։ Հիմա պիտի գնան գնահատել տան, տեսնենք ինչ արի ու
ինձ։ Առավել ծանր է բազմազավակ մայր Անահիտի վիճակը, 1 տարի է տուն է փնտրում բոլոր մարզերում։ Պետության տված գումարով չի կարողանում մի հարմար բան գտնել 7 շունչ տեղավորելու համար։
Շրջաններում 10 միլիոնով դուտուն չես կարող գտնես։ Մինիմում կամ ֆունդամենտ, կամ անկրիշ անպատուհան անդուր տենց 4 պատ։ Մենք ման ենք եկել, լուրջ ման ենք եկել։ Չկա նման բան։
Այսինքն դեռ պիտի մի այդքան է փոխվի։
Այո, դեռ նման, դեռ մի բան էլ ավել ու հələ կրկնապատիկը, որ կարենաս դու ասենք տուն դառնաս։
Նախարարությունում ընդունում են, խնդիր կա, բայց լուծում դեռ չունեն։ Ավելին, սուբսիդավորելիս էլ հաշվի չի առնվում ընտանիքը 1 թե 10 հոգուց է բաղկացած։ Գումարի չափսը դրանից չի փոխվում։
Ֆրանսիայի գույքի շուկայում տեղի ունեցող գնաճը մի փոքր նման խնդիր առաջացրել է, բայց որոշակի խմբականակ տալուց հետո, երբ որ կհասկանանք, որ իսկապես կան նման խնդիր եւ օրինակ 10 միլիոն դրամի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության որևէ մարզային բնակավայրում հնարավոր չի լինի ձեռք բերել անշարժ գույք, որը պիտանի է, որ ընտանիքը այնտեղ բնակվի, այդ ժամանակ նոր կվերանայվեն ծրագրի պայմանները։
Մինչ հավաստագրերը ձեռքին, արցախցիները մարզից մարզ ընկած բնակարան են փնտրում, հայտնի չէ թե քանիսին բաց կվիճակվի միանալ նրանց փնտրտուքներին։ Բնակարանի ձեռքբերման հիպոթեկային պետական ծրագիրը նախատեսված է շուրջ 3000 ընտանիքի համար, բայց նախարարությունը արդեն իսկ 4000-ից ավելի դիմում է ստացել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կրթության մասին, օրերս Հայաստանում ավարտվեցին ընդունելության քննությունները, որոնք հերթական անգամ մի շարք մտահոգիչ միտումների ցույց դրեցին։ Նախ դիմորդների թվի կրճատումը, եթե 2009-ին ընդունելության քննություններին մասնակցել էր հայաստանցի 19,500 դիմորդ, ապա արդեն մի քանի տարի է, ինչ դրանց թիվը տատանվում է 12-ից 14,000-ի միջակայքում։ Մյուս մտահոգիչ ցուցանիշն էլ դիմորդների անհամաչափ բաշխումն է ըստ մասնագիտությունների, եթե ծրագրավորումը իրավաբան կամ բուժական գործը շարունակում են խիստ մոդայիկ մնալ, ապա որոշ ֆակուլտետներում հատուկ են ուսանողներ կան։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի բաժինն այս տարի 1 ուսանող կունենա։ Մանե Արաքելյանն է միակ ընդունված դիմորդը Սիսյանի Անգեղակոտ գյուղից։
Սպխեցի, որ մենակ ես եմ, ինչ եմ մենակ ես, ինչ ու հետո մի բան մտածեցի, որ ինձ բաժինա, որ կամ չեն ձգտում, կամ իրանց պետք չի։
Մանեի սկզբում ընկերուհիներն ու ուսուցիչներն են լուրը հայտնել, որ ֆիզիկայի բաժնի միակ ուսանողն է, անհավատալի էր ասում է։
Երբ որ ամսի 18-ին ցուցակները կախեցին, հուլիսի կայքերում տեղադրեցին, նայեցի, իմացա, որ անվճարենի մենակ ես եմ, իսկ վճարովի չկա, դիմորդ մենակ ես եմ։
Ընկերներ կգտնեմ ուրիշ բաժիններից, փոփվում եմ անեն, բայց տխուր է, որ դպրոցներում պահանջված մասնագիտությունը ու աշակերտները հետաքրքրված չեն, խոստանում է ավարտելուց հետո գյուղ վերադառնալ, իրենց դպրոցում աշխատելու։
Որ պրակտիկաների են ուղարկեն, կընտրեմ մեր գյուղը, որ գամ ստեղ։
Մանկավարժականում 4 տարի առաջ էլ է նման պատկեր եղել։ Մեկ ուսանողով ֆիզիկայի բաժինը 4 տարի պահելու փորձ ունենք, ասում է մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Նաիրա Սաֆարյանը։ Ֆիզիկայի բաժնի միակ ուսանողուհին այս տարի ավարտել ու վերադարձել է աշտարակ դպրոցում աշխատելու։
Ցավով պետք է նշեմ, որ այս տարի 4-րդ կուրս բակալավրիատը ավարտեց եւս մեկ ուսանող, այսինքն մենք 4 տարի մեկ ուսանողով դասավանդել ենք այդ ուսանողին, կատարել ենք այնույն աշխատանքը, ինչը անում ենք ամբողջ խմբով ուսանողության հետ։
Ոչ մի դիմորդ այստեղ չի ընդունվել դպրոցներում մեծ պահանջարկ ունեցող առարկաների գծով։
Քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, ցավոք սրտի ինֆորմատիկա, տեխնոլոգիա, ձեռնարկչություն, այդ մասնագիտություններում այս պահի դրությամբ 0 դիմորդ։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնն ամփոփել է միասնական քննությունների հիմնական փուլը, շուտով լրացուցիչ քննությունների փուլն էլ կավարտվի։ Բուհերում սովորել ցանկացողների թիվն անցած տարվա համեմատ չի նվազել, մի քանի 100-ով ավելի է, 13,887 շրջանավարտ է դիմել։ Միասնական քննությունների հիմնական փուլով ընդունվել է 7,246 հոգի, 1,530-ով պակաս անցած տարվանից։ Այս տարի տխուր պատկեր է արձանագրվել բնագիտական մասնագիտությունների ուղղություններով։ Երևանի պետական համալսարանում էլ քիմիայի բաժինն է վատ վիճակում, ընդամենը 2 դիմորդ է ընդունվել։
Կոպիտ ասած, ընդամենը 2 հոգի են ցանկություն հայտնել, չնայած կարող եւ կտրվածներ լինեն, բայց 2 հոգին բավարարել քիմիական ֆակուլտետ ընդունվելու համար։
Պատկերը արտարոց է ագրարային համալսարանում, ընդամենը 38 դիմորդ է ընդունվել 192-ից։ Ագրարային համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանը այս կտրուկնվազ բացատրում է տարեվերջին նախարարության նորամուծությամբ։ Դեկտեմբերին որոշվել է, որ բնագիտական մասնագիտություններով 2 քննություն պետք է հանձնեն մեկի փոխարեն։
Այս տարի, քանի որ 2-րդ քննությունն էլ ավելացավ, ենթադրում են, որ ավելի քիչ դիմեցին, ասում արնելով, որ պատրաստված չեն քննությունների։
Պետության համար շատ կարևոր ժամանակակից գյուղատնտեսության ու պարենային անվտանգության հետ կապված մասնագիտություններով դիմորդները հետաքրքրված չեն։ Այս և մի շարք բաժիններում ոչ մեկը չի ցանկացել սովորել։ Թոփ բաժինների ցանկը, որ բարձր է մրցակցությունը, նույնն է. իրավագիտություն, բուժական գործ, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա, տեղեկատվական անվտանգություն, ֆինանսներ, կառավարում խիստ պահանջված են։ Դիմորդները չեն ցանկանում ուսուցիչ դառնալ ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Եզրահանգում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը։ Աշխատավարձը ցածր է, գրավիչ չէ։
Գլխավոր պատճառներ դարձաներից մեկը այն է, որ և ագրարային համասարանի շրջանավարտը, և ուսուցիչը այսօր այն գումարը չի ստանում ինքը, որ կարողանա հետագայում ընտանիք կազմելուց հետո, ընտանիք ունենալուց հետո, այսպես ասած, ժողովրդական բարոբանով ասած, տուն պահել։
Բարձրագույն կրթության պահանջարկի նվազումը վերջին տարիների մի տումն է, ասում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Պատճառները մի քանիսն են, առանձնացնում է հատկապես աշխատաշուկայի փոփոխությունը։ Սպասարկման ոլորտը զարգացել է, շրջանավարտները գերադասում են միանգամից փոխաշխատել։ Աշխատաշուկայում չորակավորված աշխատուժի կարիք կա։
Եթե մենք նայում ենք վերջին տարիներին, դուք էլ նկատած կլինեք, Հայաստանում սնկի պես աճեցին սուպերմարկետները, սրճարանները, սերվիսի ոլորտը զարգացավ, եւ այս ոլորտում շատ ակտիվ ներգրաված են հենց 17-18 երիտասարդները։
Ըստ փորձագետի, մյուս պատճառը արտագաղթն է, որը հանգեցրեց դիմորդների թվի կրճատման։ Բացի այդ, շրջանավարտների մի խումբ էլ գերադասում է դպրոցից հետո դիմել արտասահմանյան բուհեր, քոլեջներ։ Կառավարությունը մեծ անելիք ունի, որ բուհական համակարգը տրվեց շուկայական հարաբերություններին, իշխանության սխալն է, շեշտում է կրթության փորձագետը։ Ռազմավարական ոլորտներում խիստ ցածր են վարձատրում։ Ըստ Սերոբ Խաչատրյանի, կառավարությունը պետք է ամբողջական կրթաթոշակ տա, որ կարողանա Երևանում ապրել մարզից եկած ուսանողը։
Ռազմավարական ոլորտներ, գյուղատնտեսություն, մանկավարժություն, ինժեներություն, գիտություններ, գիտությունների ոլորտում էլ է խայտառակ վիճակ, հա, հումանիտար գիտություններում պակասում են այն ավանդական գիտությունները, ասենք պատմություն, սոցիոլոգիա, փիլիսոփայություն, այստեղ էլ շատ վատ վիճակ է, բնագիտություններ։ Այսինքն այս ոլորտներում էլ մարդիկ չեն դիմում։ Հիմա արդեն պետությունը պետք է հասկանա, որ այս ոլորտները ինքը տիրություն անի։
Երբ պետությունը աչքաթող է անում, ողպալի պատկեր է ստացվում, ասում է կրթության փորձագետն ու մեկ օրինակ նշում։ Հանրապետությունում աշխարհագրության ուսուցիչների թիվն այս տարի կրճատվել է 62-ով, իսկ համալսարանում այդ ֆակուլտետ ընդամենը 3 դիմորդ է ընդունվել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հայաստանյան հիրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, մինչ արևմտյան աղբյուրները հաղորդում են ուկրաինական զորքերի հարավային ճակատում թափ հավաքող հակահարձակման մասին. Պակաս դրամատիկ իրադարձություններ չեն ծավալվում Դոնբասում, պաշտոնական Մոսկվան այսօր առավոտյան հաղորդեց, որ Դոնեցկի հարվարձանների ուկրաինական հրետակոծության հետևանքով զոհվել են նաև այստեղ պահվող ուկրաինացի ռազմագերիները։ Ուկրաինական իշխանությունները Մոսկվայից հնչող այս ունները կտրականապես երկում են։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ուկրաինական ուժերը հարավային շրջանում սաստկացրել են գրոհները և փորձում են վերադարձնել պատերազմի առաջին ժամանակահատվածում կորցրած տարածքները։ Հիմնական թիրախը դարձել է Խերսոնը, որը ռուսները հսկողության տակ են վերցրել փետրվարի 24-ին նախաձեռնած ներխուժումից օրեր անց։ Խերսոնի շրջանը սահմանակցում է բռնազավթված և 2014-ին Ռուսաստանի մաս հռչակված Ղրիմին և կարևոր նշանակություն ունի ռուսների համար, արդեն ուրվագծվում է ռազմավարությունը, որը կողմերը կիրառելու են առաջիկա շաբաթներին։ Ուկրաինացիները վերջին շրջանում արևմտյան զենքի օգնությամբ ծանր հարվածներ են հասցրել Դնեպրի վրայով գծված 3 առանցքային կամուրջներին։ Դա էապես սահմանափակել է գետի արևմտյան ափին տեղակայված ռուսական ուժերի մատակարարումը։ Իր երեկվա ուղերձում, որը նվիրված էր պետականության օրվան, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ երկիրը ամեն ինչ կանի մինչև վերջ կռվելու համար։
нашої української землі. Ми не заспокоїмось допоки.
Մենք կռվելու ենք ապրելու համար եւ ապրելու ենք կռվելու համար։ Մենք վրանդելու ենք թշնամուն մեր տնից։ Մենք կանգ չենք առնի մինչև չազատագրենք մեր տարածքի վերջին մետրը, վերջին գյուղը, տունը, ջրհորը, բալենին եւ ուռենին, ասել է նախագահը։
Ми визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу.
Անցյալ տարի նա հուլիսի 28-ն է հրճակել պետականության օր, քանի որ հենց այդ օրն է Վլադիմիր Մեծի կարգադրությամբ տեղի ունեցել Կիևյան Ռուսիայի քրիստոնեացումը։ Այդպիսով Զելենսկին կարծես ցանկանում է պատմակրոնական քաղաքակրթական մշակութային սահմանազատում անցկացնել եւ Ուկրաինան հրճակել Կիևյան Ռուսիայի անմիջական ժառանգը, ինչը աներևակայելի վրդովմունք է հարուցել Մոսկվայում։ Մինչդեռ ռուսները մահաբեր հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի կենտրոնական շրջաններին եւ մայրաքաղաք Կիևի հարևանությամբ գտնվող ավաններին։ Կիրովոգրադում 3-5 մարդ է զոհվել, 26-ը վիրավորվել է Կրոպիվնիցկիում, 15 մարդ վիրավորվել է Կիևի մոտ գտնվող ռազմակայանի հրթիռակոծման հետևանքով։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության այսօրվա տեղեկագրում ասվում է, թե ռուսական կանոնավոր ստորաբաժանումների հետ Ուկրաինայի պատերազմին մասնակցում են Կրեմլի հովանավորությամբ գործող այսպես կոչված Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության ծառայողները։ Դա ըստ բրիտանացի փորձագետների վկայում է Ուկրաինայում տեղակայված ռուսական բանակում մարդուժի պակասի մասին։ Նրանք կասկածի տակ են առնում վագներականների արդյունավետությունը։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի մոտ կեսը Դոնբասում է, վերլուծաբան Յուրի Ֆյոդորովի համոզմամբ։ Նրանց առաջնահերթ խնդիրը Բախմուտի և Սլավյանսկի ու Կրամատորսկի ագլոմերացիայի գրավումն է։ Բանակին Վլադիմիր Պուտինի ներկայացրած ռազմավարական խնդիրն է գրավել ամբողջ Դոնբասը և Լուգանսկը։ Դրանք հետագայում կարող են այսպես կոչված ժողովրդական հանրակրվեներով միանալ Ռուսաստանին, ինչից հետո Կրեմլը կհայտարարի, թե պատրաստ է դրանք պաշտպանել բոլոր միջոցներով, այդ թվում միջուկային զենքով։ Դա իհարկե արճակատման հետագա հնարավոր ընթացքի առավել ծայրահեղական սցենարն է, որը փորձագետները սոսկ տեսականորեն են հաշվի առնում, բայց սովորական զենքի կիրառմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը արդեն տասնյակ հազարավոր կյանքեր է խլել։ Ռուսներն այսօր ասել են, թե ուկրաինացիների հարվածից Դոնեցկի շրջանի Ելենովկայի բանտում սպանվել են տասնյակ ուկրաինացի ռազմագերիներ։ Այդ մասին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը, ընդ որում նա պնդում է, թե ուկրաինացիները իբր միտումնավոր են հայ մարսհամակարգով հրթիռակոծել բանտը, քանի որ այնտեղ պահվող Ազովի գնդի գերեվարված զինծառայողները սկսել են խոստովանական ցուցմունքներ տալ։
Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
40 ռազմագերիներ տարիներ սպանվել են, 75-ը վիրավորվել այս բացահայտ սադրանքի նպատակն է ահաբեկել ուկրաինացի զինծառայողներին և կանխել նրանց հանձնվելը, ասել է Կոնաշենկովը։ Ավելի ուշ հաղորդվել է, որ առնվազն 53 մարդ է սպանվել։ Ուկրաինացիների գլխավոր շտաբը կտրականապես հերքել է մեղադրանքը և հայտարարել, թե հենց ռուսներն են հրետակոծել Ելենովկայի բանտի շենքը, նպատակ ունենալով մեկ հարվածով վերացնել համ ուկրաինացի ռազմագերիներին, համ էլ նրանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի կտանքների և ապօրինի սպանությունների փաստերը, որոնք կարող էին բացահայտվել ապագայում։
Նախորդին կայացավ աշխարհի երկու առաջատար պետությունների, Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ջոզեֆ Բայդենն ու Սի Ձինփինը զրուցել են ավելի քան 2 ժամ արևմտյան աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվությունից դատելով, Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի ղեկավարների զրույցը բավական լարված է անցել, կենտրոնանալով երկու հիմնական թեմաների վրա՝ Ուկրաինա և Թայվան, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Սի Ձինփինի նախորդին ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում գլխավոր հարցերից մեկը եղել է Թայվանի շուրջ լարվածությունը։ Սի Ձինփինը Թայվանի հարցով զգուշացրել է կրակի հետ չխաղալ։ Նրանք, ովքեր խաղում են կրակի հետ, կկործանվեն դրանից։ Հույս կա, որ ԱՄՆ-ի համար սա պարզ կլինի, Չինաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ ասել է Սի Ձինփինը։ Նա ընդգծել է Չինաստանի պահանջատիրությունը կղզու նկատմամբ, որը տասնամյակներ շարունակ անջատված է Չինաստանից և ժողովրդավարական հասարակարգ ունի։ Սի Ձինփինն ասել է, որ Վաշինգտոնը պետք է պահպանի «մեկ Չինաստան» սկզբունքը և նշել, որ Չինաստանը կտրականապես դեմ է Թայվանի անկախությանը և դրսի միջամտությանը։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Բայդենը ընդգծել է, որ Թայվանի հարցում ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը չի փոխվել և որ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն հանդես է գալիս ստատուս քվոն միակողմանի փոխելու կամ Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը խարխլելու ջանքերի դեմ։ Հեռախոսազրույցի մասին Սպիտակ տուն ընդհանուր ձևակերպումներով հաղորդում է, որ երկու նախագահները քննարկել են երկողմ հարաբերությունների համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ այլ խնդիրներ։ Սա Բայդեն Ձինփին թվով 5-րդ հեռախոսազրույցն էր։ Վերջին անգամ նրանք կարճ հեռախոսազրույց էին ունեցել անցած մարտին Ռուսաստանի ու Ուկրաինա ներխուժելուց հետո։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նշել էին, որ երեկվա հեռախոսազրույցը լայնորակարգ կունենա, այդ թվում Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, որը Չինաստանը միջև հիմա չի դատապարտել։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնել է, որ Բայդենը և Սի Ձինփինը քննարկել են նաև դեմ-առ-դեմ հանդիպելու հնարավորությունը և իրենց թիմերին հանձնարարական է տրվել ուսումնասիրել այդ հարցը։ Իրականություն դառնալու դեպքում այն կլինի Բայդեն-Սի Ձինփին առաջին հանդիպումը։ Մինչ հիմա նրանք շփվել են հեռախոսազանգերով։ Թայվանի հարցը նախագահների հեռախոսազրույցի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտնեց Թայվան այցելելու մտադրության մասին։ Պեկինը ավելի վաղ ասել էր, թե դա սադրանք կդիտարկվի։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ժաո Լիան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է. Նախագահ Սի Ձինփինը բաց և անկեղծ քննարկում է ունեցել ամերիկացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, քննարկելով լայնորակարգի հարցեր, այդ թվում Պեկինի մտահոգությունները ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի հնարավոր այցի հետ կապված Թայվան։ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցից հետո Թայվանը շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին աջակցության համար և հայտարարել, որ անվտանգության ոլորտում կշարունակի խորացնել գործընկերությունը, նշված է Թայվանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Թայվանի հարցում Ռուսաստանը պաշտպանում է Պեկինի «մեկ Չինաստան» քաղաքականությունը։
Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной.
Ташкентում Լավրովը մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովին, որի շրջանակում նախորդին հանդիպում է ունեցել Չինաստանի իր գործընկեր Վան Իի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Թայվանի հարցում Մոսկվան համերաշխ է Պեկինի հետ։ համերաշխություն հայտնելով Չինաստանի ինքնիշխանությանը, նա ասել է, թե ոչ մի երկիր դա չպետք է կասկածի տակ դնի։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակը Թայվան էր այցելել 1997 թվականին, կոնգրեսի այն ժամանակվա խոսնակ հանրապետական Նյութ Գինգրիչը։ ԱՄՆ-ում իշխանության թևերի հավասարազորության պայմաններում գործադիր վարչակազմը չի կարող վերահսկել օրենսդիր մարմնի անդամների այցերը։ Նենսի Փելոսեի Թայվան այցելելու մտադրության հետ կապված Բայդենը վերջերս ասել էր, թե ամերիկացի զինվորականների կարծիքով այս պահին նման այցը լավագույն գաղափարը չէ։ Թայվանի մայրաքաղաք Թայբեի բնակիչների կարծիքները տարբեր են։ 70-ամյա Յուի կարծիքով նա Թայվան է գալիս ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների համար։ Նա ցանկանում է ուշադրություն գրավել ցուցադրելու, որ կանգնած է ժողովրդավարության և ազատության կողքին, դիմակայելու Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությանը, հիմնական նպատակը Չինաստանի դեմ պայքարն է։ Ազգային քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետ Կու Յուն Յենի կարծիքով Փելոսի այցին Չինաստանը միանշանակ կոշտ պատասխան կտա, Չինաստանը կպատժի Թայվանին։
Փելոսի ֆանգուան Թայվան, ցոնգուոդեզեգա ֆանյին իդինգ ֆեյզանտա։ Այսինքն ցոնգուոդինգ իզ պամենջ Թայվան մա։
Բայց կարծում է Փելոսի այցի ընթացքում ռազմական գործողություն չի լինի։ Թայվանի վարչապետը երախտագիտություն է հայտնել ներկայացուցիչների տան խոսնակին։ Մենք շատ երախտապարտ ենք խոսնակ Փելոսին, ով երկար տարիներ մեծ աջակցություն և բարեկամական վերաբերմունք է ցուցաբերել Թայվանի նկատմամբ, հայտարարել է վարչապետը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ Երևանի կենտրոնի հերթական հատվածը գերակա շահ ճանաչվեց, ըստամենայնի դատապարտվելով քանդման։ Խոսքը Խանջյան 7 հասցեում գտնվող նախորդ դարի 30-ականներին սև տուֆից կառուցված բազմաբնակարան շենքի մասին է, որը պարզվում է իր գոյությամբ խանգարում է Խանջյանից Ֆիրդուսի փողոցի տեղում հիմնված նորակառույց թաղամաս տանող ճանապարհի կառուցմանը։ Կառավարության այս որոշումը ստիպում է հիշել Երևանի կենտրոնի հետ ոչ վաղ անցյալում տեղի ունեցած դեպքերը, երբ Կաշահ էին ճանաչվում ներկայիս հյուսիսային պողոտայի տարածքում գտնվող շենքերը, իսկ դրանց բնակիչները շատ հաճախ բռնի ուժով վտարվում էին տներից։ Ինչպես նշում են հնաբնակ երևանցիներից, ոմանք կառավարությունները փոխվում են, իսկ Երևանի արտաքին տեսքի աղճատման ուղղված մեթոդները մնում են նույնը։ Ռոբերտ Զարգարյանի լսենք։
Խանջյան փողոցի վրա մանկավարժական համալսարանի կողքին գտնվող բազմաբնակարային շենքը կարող է քանդվել։ Կառավարությունը շուրջ 1 տար առաջ կառուցված շինությունը 3 գերակա շահ է ճանաչել, ում ինչ քաղաքասարակությունը պնդում է, թե օտարելու փոխարեն պետք է բարեկարգել շենքը, քաղաքապետարանից արձագանքում են, վթարային է։
Այս շենքը, եթե կարգավորվեր, շատ գեղեցիկ շենք է։
Խանջյան փողոցի այս հատվածով է անցնելու դեպի վերակառուցվող 33-րդ կամ առավել հայտնի Ֆիրդուսի թաղամաս տանող 3 հիմնական ճանապարհներից մեկը, եւս երկուսը կլինեն Տիգրան Մեծի փողոցից ու Բյուզանդի փողոցից։ Ֆիրդուսն ու հարակից մի քանի թաղամասեր հանրային գերակա շահ են ճանաչվել դեռ 2006 թվականին։ Այն ժամանակ, սակայն, կառուցապատման ներդրումային ծրագիրը չի իրականացվել։ 2018-ի մարտին այս ամբողջ տարածքը կրկին գերակա շահ ճանաչվեց։ Իշխանություններն այն ժամանակ հայտարարեցին թաղամասի վերակառուցման մեկնարկի մասին։ Այստեղ նախատեսվում է հրապարակ, նոր փողոցներ, բիզնես կենտրոններ ու հյուրանոցներ կառուցել։ Նախագիծն ընդհանուր առմամբ 5.5 հեկտար մակերես է ընդգրկում։ Խանջյան փողոցի վրա գտնվող այս շենքն ըստ կառավարության խանգարում է։ Նախորդ դարի 30-ականներին կառուցված ֆիզիկական հնամաշ շենքը, որը լուծված է հանրակացարանային միջանցքային սկզբունքով, անհրաժեշտ է ներառել իրացման սահմաններում։ Սա հնարավորություն կտա ոչ միայն լուծելու հատակագծային կառուցվածքի խնդիրները, այլև կազմակերպելու լայն մայթերով հետիոտնի մոտեցումները, այդ թվում նաև Խանջյան փողոցի մասով։ Այսպես է իր որոշումը հիմնավորում գործադիրը։ Խանջյան 7 հասցեում գտնվող շենքը արտաքուստ լավ պահպանված է թվում, բայց ներսում հակառակ պատկերն է։ Մեզ հանդիպած բնակիչներից և ոչ ոք հարցազրույց տալ չցանկացավ, կտրուկ մերժում էին։ Ասացին, կառավարության որոշման մասին դեռ պաշտոնապես չեն իրազեկվել։ Տեսախցիկի հետևում էլ որոշներն առանձնապես դժգոհ չէին կառավարության որոշումից, ասում էին, ավելի լավ է բավարար փոխհատուցում ստանան ու այստեղից այլ բնակարաններ տեղափոխվեն։
Այս շենքը ավաղ այդպիսի շարժում չի առաջացնելու, այդ շարժումները, ներառյալ Ֆիրդուսի շարժումը, Երևանի ժառանգության կոմիտեի շարժումները, սսկվեցին ավաղ, ուրիշ բառ չունեմ, պատերազմից հետո։
Այս շենքում մեծացած արձակագիր Գևորգ Տեր-Գաբրելյանն անկեղծանում է. Ամեն անգամ օտարված շենքերի մասին դուր կարդալի սիրտը դող է ընկնում, հանկարծ մի գեղեցիկ շինություն էլ Երևանը չկորցնի։ Խանջյան 7 արձակագրի համոզմամբ ոչ թե պետք է քանդել, այլ ընդհակառակը պահպանել ու նորոգել։
Շրջակայքում այդպիսի շենքեր շատ քիչ են մնացել։
Հին շենքերը պահպանելու համար միշտ էլ կարելի է այլ տարբերակ մտածել ու ավելի ճկուն լինել, վստահ է Գևորգ Տեր-Գաբրելյանը։
Գիտեք, ես ճարտարապետ չեմ, բայց ամեն ստեղծագործական լուծումից հրաժարվում են, որովհետև ուզում են մեծ, ուզում են ներդրող, ուզում են ներդրում և ուզում են ստանդարտ պրոյեկտ։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության ղեկավար Լևոն Սարդարյանը հակադարձում է, երրորդ կարգի վթարային շենքը վերանորոգելը նպատակահարմար չէ։
Երրորդ կարգի վթարայինից ունեցող շենքը ըստ էության վերանորոգել նշանակում է վերստեղծ։ Դա հասկայական և ֆինանսական և մնացած բոլոր կարգի ծախսելի է։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան նաև ընդգծում է, իրականում այս շենքի ճակատագիրը դեռ տարիներ առաջ է վճռվել։
Կառուցապատման հայեցակարգի մեջ ներառվել է դեռևս 2015 թվականին, այսինքն այսօր կայացված որոշում չի, երեկ կայացված որոշում չի։
Գերակա շահ ճանաչված Ֆիրդուսի տարածքն այժմ բաժանված է տարբեր ներդրող ընկերությունների միջև, որոշ հատվածներում արդեն սկսվել է շինարարությունը։ Կառավարությունը Ֆիրդուսի ծրագիրը մայրաքաղաքի կայուն զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է համարում, որի իրականացումից հետո հնարավոր կլինի ստեղծել մեջբերեմ քաղաքաշինական գեղագիտական միջավայր։ Ծրագրի ներդրումային արժեքը $300 միլիոն է, թե երևանցիները երբ կտեսնեն գործադիրի խոստացած քաղաքաշինական գեղագիտական միջավայրը, իշխանությունները չեն հստակեցնում։ Վերջնաժամ կետ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ և խոսենք գյուղատնտեսության մասին, այստեղ բավական լավատեսական կանխատեսումներ են հնչում այս տարվա ցորենի բերքի հետ կապված։ Շիրակցի գյուղացիներն արձանագրում են, որ անգամ մի իրավիճակում, երբ ցանքատարածությունների ընդհանուր ծավալը կրճատվել է շուրջ 4000 հեկտարով, չի բացառվում, որ մարզը կարողանա կրկնել ամենաբերի տարվա 2015-ի ռեկորդը, երբ Շիրակում մոտ 140,000 տոննա հացահատիկ հավաքվեց։ Որն է նման հաջողությունների պատճառը, փորձել է պարզել Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հովիտցի Անդրանիկ Սերոպյանն այս տարի 12 հեկտար ցորեն ու գարի է մշակելու, ի տարբերություն նախորդ տարիների գոհ է ստացած բերքից, հատկապես որ հողատարածքը որակելի չէ ու չէր կարողացել նաև անհրաժեշտ պարտացումն անել։
Եթե որոքում եղավ, մշակում եղավ, կստանաք, եթե չէ, մեջը բանիցան դեմից դեռ։
Ինչին
է, ինչ կան եք ստարվել, ինչ կան բերքի ուզվել։ Ոստեղ եղեք ու համումադածին ծախսերից նորմալ է, իսկ ոչ խոսքի էլ ավելի շատ ուժս ներդնեի ֆինանսական հարցը չէր ներվը, պարտադրանք չենք գրծի առնի, վիտամին ենք տվի, մեր պարտադրանքի մեջ շուկայի 20,000 որ պետությունների չսուտար են, իչ անաղավոր չէր շոր, չկար, չէ, ուրդերից։
Գյուղատնտեսն ասում է, 5 տարի շարունակ հացահատիկից եկամուտ չեն ունեցել, հակառակը վնաս են կրել 1 կարկուտի 1 երաշտի պատճառով։ Այս տարի անասունին հարկադիր մորթի են ենթարկել, գումարը հողի մեջ ներդրել։ Սերմացուի 1 կիլոգրամը թանկ 250 դրամով են գնում, բայց բերքահավաքի ժամանակ չգիտես ինչու գինը նվազում է, դժգոհում է 56-ամյա Սերոպյանը։
Հիմա 150 դրամ է։ Պայն է, կոմբայն է, ստիված եղար, ծախես, ստիված չղար, պայսկա նայք այշն կիշկ է, այս տեմ արդի հնարով չես, մարդկանց է դիտեխնիկային գումար տաս։
Հիմի ամենուշ թանկատվել է, չէ։
Հա, բայչ, մեր կանիս տշտալի աշտեն 13,000 տեխնիկայի խաղարը։
Չնայած ստացած լավ բերքին, հացահատիկ մշակելը գյուղատնտեսը ռիսկային գործ է համարում։
ռիսկով ենք գերել, նա ռիսկ գերել ենք, էլի 5-րդ տարինով բեր չենք ստաց։
Այսինքն 5 տարի մինուսով եք։
Մինուսով, 5 տարի մինուսով ենք գնաց, հետի չպես, հետի չի աստափիս, հետի աստաց այսի, կամ մինուս կերտ աստափելս։
Թեպե թողը Կառնուտի ջրամբարից շատ քիչ է հեռու, բայց անջրդի է, լսել է, որ ջրամբարից գյուղի հողատարածքներ հնարավոր է ոռոգման ջուր հասնի։
Ոչ թե ջուրն է մեր կողքը, այլ ամբողջ գյուղի հողն է ջրի տալը, ու մենք ջուր չունենք, բայց պլան կա, որ արդեն ինչ որ տեղել են աջորդի, ինչ որ շահագործը, ջրամբարը գուկա մինչև են տերու երկու մայրոպն ընդեղից են, ընդեղից կպաշխվի գյուղի։
Այսինքն
ռոռոկելի կդառնա ամբողջ տարի։
Այսինքն ավելի լավ բեր կստանաք։
Էդ բնական է։ Հետո տարին երաշտեղած չորայինը հնարավոր չէ։ Ասու հույսով ենք։ Մենք ինչ որ գցանենք, կուդանք ասում։ Բարիներով կուդա եթե չկա հնարավորություն։
Հայաստանում հացահատիկի ցանկատարածություններն ամենաշատը Շիրակի մարզում են, բայց այս տարի նախորդի համեմատ այստեղ գյուղացիները շուրջ 4000 հեկտար պակաս են մշակել։ Փոխարեն ըստ մարզպետարանի գյուղարչության պետ Ռոման Համայակյանի, հացահատիկի բերքատվությունն է բավականին բարձր։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք լավ բերքով կփոխադուցվի պակաս մշակածը։
Չեմ կարծում, որ նվազումը կկոմպենսացվի բերքատվության բարձր լինելով։ Մենք ունենք բավարար հողային ռեսուրս, որտեղ կարելի հացահատիկ աճեցնել։ Ցավոք, նախորդ տարիների հացահատիկի և մասնավորապես ծորենի ցածր քինը կնոջ պայմանավորված ցանկատարությունների նվազում ունենք, բայց այժմ կանխատեսում ենք հացահատիկային ցանկատարությունների ավելացում 23 թվականի ցանկի համար։
Հացահատիկի բերքահավաքից հետո նոր միայն կկարողանան ասել, այս տարի կկրկնվի 2015 թվականի 140 000 տոննա բերքի ռեկորդը, թե ոչ։ Հայաստանում անցած տարի սպառվել է 367 000 տոննա ծորեն, որից ընդամենը 1/4 էր աճեցվել տեղում, մնացածը ներմուծվել է Ռուսաստանից։ Սաթենիկ Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հաջորդ շաբաթ ցուցադրվելու է Պրոկոֆիևի Ռոմեո և Ջուլիետ բալետը, ուշագրավ է, որ ներկայացումը բեմադրել է այն նույն մարդը, որ Պրոկոֆիևի այս նույն ստեղծագործությունը Երևանում բեմադրել էր 5-10-ամյակ առաջ 70-ականների սկզբին, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Օգոստոսի 1-ին, 2-ին և 3-ին Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Պրոկոֆիևի Ռոմեո և Ջուլիետ բալետի պրեմիերան, որը բեմադրել է ռուս անվանի պարուսույց բալետմայստեր Օլեգ Վինագրադովը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Օլեգ Վինագրադովը հայտնեց, որ նույն բալետը այստեղ Երևանում նա առաջին անգամ բեմադրել է 50 տարի առաջ։ Հիմա ասաց, իհարկե ուրիշ ժամանակներ են, եւ ամեն ինչ փոխվել է, Երևանը գեղեցիկ եվրոպական քաղաք է դարձել, որտեղ հաճույք է պատճառում յուրաքանչյուր անկյուն, հատկապես հյուսային պողոտան, իսկ մարդիկ մնացել են նույնքան ջերմ ու սիրալիր, նույնքան հյուրասեր ու բարի, որքան 50 տարի առաջ, եւ դա ապշեցնում է իրեն, քանի որ աշխատել է ամերիկյան ու եվրոպական տասնյակ քաղաքներում, բայց որևէ տեղ նման բան չի տեսել։ Իսկ աշխատանքը այստեղ օպերային թատրոնում մեծագույն հաճույք է իրեն պատճառում, որովհետև ասած, այս թատրոնում բոլոր ոլորտներում պրոֆեսիոնալներ են աշխատում, եւ այդ է պատճառը, որ կարճ այս ժամանակահատվածում հնարավոր դարձավ իրականացնել այս բալետային հրաշալի բեմադրությունը։ Օպերայի եւ բալետի թատրոնի տնօրեն, բեմադրության երաժշտական ղեկավար եւ դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանն էլ ընդգծում է.
Մենք շատ կարևորում ենք, որ լեգենդար բալետմեյստեր բալետմայստերը մեզ հետ աշխատի, որովհետև ցանկացած վարպետի աշխատանք թատերախմբի հետ դա նոր աստիճան է, և մեկ անգամ ես ասացի, որ այս ներկայացումները իրենք տրամպլին են լինելու, ճանապարհ են բացում այն ներկայացմանը, որ թատրոնը երազում է ունենալ մի օր, դա Կարապիլիչն է, և այս ներկայացումը այն կամուրջը կլինի, որը գբերի անշուշտ ավելի բարդ ներկայացում ունենալու
Կարեն Դուրգարյանը հավելեց նաև, որ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը խաղացանկային հստակ քաղաքականություն է վարում, որի արդյունքում գուցե արդեն իսկ հաջորդ տարի կկարողանան բեմադրել հանրահայտ Կարապի լիճը տեխնիկական առումով չափազանց բարդ բալետը։
Թատերախումբը պետք է պատրաստ լինի այդ ներկայացման, և մենք պետք է գանք հասնենք դրան, ավելի լավ է ուշ լինի, բայց նուշ լինի, որովհետև տեսեք 23 թիվը մենք ունենք արդեն պատվերներ Եվրոպայի հետ, և ժամանակացույցը այնպես պետք է անենք, որ կարողանանք հասնել այն քաղաքականությունը ներկայացումների և թատրոնը ուր է գնալու և ինչ ներկայացումներով է գնում, դա արդեն ընթացքի մեջ է։ Ի զարմանս ինձ, եվրոպական պատվերները, որ մենք ունենք, ուզում են տեսնել դասական բալետը։ Դա ինձ համար շատ կարևոր է, և մենք խնդրել ենք Ալեք Վինագրադովին, որպեսզի այն դասական բալետները, այն պատվերները, որ մենք ունենք, ինքը մի քիչ մաքրի, փաթեթավորի, որովհետև տեխնիկայի հետ կապված հարցեր ունենք, տեխնիկան ես նկատի ունեմ պարային պարողների տեխնիկան, որը պետք է բարձրացնենք, և կոպիտ ասած մենք պետք է ունենանք բարձր բալետային աստիճան, պրոֆեսիոնալ աստիճան, որովհետև գիտեք այսօր շատ բարդ է միտեղ գնալ, ցույց տալ հեշտ է, բայց երկրորդ անգամ հրավեր ստանալն է դժվար։ Սա արդեն պետք է որակական աստիճանը բարձրացնենք։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ այսօր թատրոնի ձեռբերումներն ակնհայտ են, և հեռանկարում հստակ գծագրվում են նաև թատրոնի առաջիկա հաջողությունները։
Դժգոհություն ունենք առհասարակ խաղացանկային քաղաքականության հանդեպ բազմաթիվ թատրոնների, որովհետև շատ հաճախ խաղացանկը գործը ընտրվում է պարզապես ռեժիսորական մի հղացման, ռեժիսորական մի կմահաճույքի, առանց խորքային վերլուծության, դրա կենսունակության գրավականները ճշտելու։ Շատ կարևոր է, որ օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում խաղացանկը խարսխված է ամուր տրամաբանության վրա, ոչ մի գործ չի բեմադրվում զուտ ռեժիսորական կմահաճույքի կամ զուտ այսպես երևակայության հիմքի վրա, այսինքն յուրաքանչյուր գործով նվաճվում է պրոֆեսիոնալ կատարելագործման մի աստիճան, արդեն նշվեց, որ նպատակակետը որն է և պետք է թատերախումբը, պարային խումբը հասցնել այդ պատրաստվածության, երկրորդը կապերի տրամաբանությունը և գաղափարը, այնպիսի գործեր, որոնք աշխարհում ընկալելի են և աշխարհում գոյություն ունեն և շատ ավելի մեծ հեռանկար են բացում միջազգային հարաբերությունների լայնման տեսակետից։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս խելամիտ և մտածված խաղացանկային քաղաքականության արդյունքները մենք շուտով տեսնելու ենք։
Գրանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ ին այս քանդը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը։